kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, 30 ng Marso. Libreng pampublikong transportasyon, hiling na palawigin sa kabuuan ng Australia. Migrasyon na paglipat ng mga tao sa mga regional na lugar ng Australia nagpapatuloy na dumami. At suporta ng mga Filipino-Australian sa dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, matatag pa rin habang pagdinig ng kaso nito sa International Criminal Court nagpapatuloy. Sa mga detalye, sa Australia, isang pamansang dashboard para sa presyo ng gasolina at pagkawala ng supply, libreng pampublikong transportasyon sa buong bansa at isang coordinated na pamamaraan sa pagpigil sa demand, kabilang sa mga isyong tinitingnang isama at pag-usapan sa isang crisis meeting ng mga leader ng Australia. Magpupulong ang pamansang gabinete ng Australia ngayong Lunes upang talakay ng krisis sa gasolina na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ang mga stock ng gasolina ng Australia ay nanatili sa normal na antas, ngunit ang mga pangamba sa mga kakulangan sa hinaharap at mga pagtaas ng presyo na dulot ng patuloy na pagbara o pagharang sa Strait of Hormuz ay nagudyok sa mga gumagamit na bumili ng maramihan ng gasolina at diesel na humahantong sa mga lokal na kakulangan. Nanawagan ng mga pinuno ng estado at teritoryo at mga grupo ng negosyo para sa isang pambansang pamaraan upang magplano kung paano harapin ang krisis. Sinabi ni Labor MP Dr. Michelle Ananda Raja, mahalaga na magkaroon ng isang coordinated approach.
Really pleased that the Prime Minister is convening National Cabinet. As you know, we want to see a nationally consistent approach to this oil shock because it affects every single aspect of our economy. So we welcome the findings and we're hoping that the states come on board so that we don't get a repeat of the confusion during COVID.
Samantala, sa New South Wales, sinabi ni John Graham, ministro ng transportasyon ng estado, na hindi magpapatupad ang gobyerno ng estado ng panandali ang libreng pamasahe sa mga pampublikong transportasyon dahil pinagtibay lamang ng Tasmania at Victoria ang hakbang na ito para sa buwan ng Abril. Parehong inihayag ng Victoria at Tasmania mga plano na magpatupad ng pansamantalang libreng pamasahe dahil nahaharap ang mga motorista sa tumataas na presyo ng gasolina. Nag-aatubili rin ang mga estado na sumunod at sinabi ng Queensland na hindi nito babaguhin ang kasalukuyang patakaran nito na 50 centavo na pamasahe. Sa Western Australia, hindi naman nag-commit si Premier Roger Cook sa pagpapatupad ng mga katulad na hakbang sa halip ay ibababa ang pamasahe. Bumoto rin ang ACT laban sa pagpapakilala ng 50 sentimo pamasahe noong nakaraang Linggo. Sa ibang balita, ang migrasyon o paglipat ng mga tao mula sa mga kabeserang lungsod patungo sa mga regional na lugar ng Australia ay nanatiling malakas ilang taon matapos ang COVID-19 pandemic. At sa maraming pagkakataon, mas maliit na lugar, mas malaki ang paglobo ng populasyon. Ipinapakita ng pananaliksik ng Regional Australia Institute na mga rehiyon sa timog na malayo sa mga urban commuter belt ang pinakamabilis na lumalagong destinasyon para sa mga internal migration. Ngunit maraming residente ng lungsod ang nag-aalangan pa rin tuluyang lumipat sa mga lugar na may malaking populasyon. Dahil sa paglaki ng populasyon sa maraming rehiyon na may malaking paglago, hinihimok na mga nasa labas na pumasok sa mga kabesera o lumipat mula sa mga kabeserang lungsod. Sa ibang balita, patuloy naman ang pagdinig ng kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa kasong kinakaharap niya kaugnay ng madugong kampanya kontra droga. Patuloy naman ang ipinapakitang suporta ng mga Pilipino sa dating Pangulo. Nitong weekend, nagdiwang dating Pangulo ng kanyang ika 81 kaarawan habang nasa kustodiya sa The Hague sa Netherlands. Samantala sa Canberra, nagdaos naman ng pagdiriwang ng ilang taga-suportang Pilipino bilang pagpapakita ng kanilang pakikiisa sa dating Pangulo sa pangunay ng grupong Filipino Advocates for Change and Transparency o PhilAC. Nanatili sa kustodiya sa dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague habang hinihintay ang desisyon ng ICC kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis laban sa kanya. Ayon sa ICC Pretrial Chamber 1, inaasahang ilabas o ilalabas ang desisyon hindi lalampas ng Mayo matapos ang confirmation of charges hearing noong 27 ng Pebrero. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Lunes, sa Perth makakaranas ng mahinang pag-ulan sa 23 degrees Celsius. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw sa 26. Sa Canberra, magliliwanag ang kaulapan sa 24. Pare-pareho namang bahagyang maulap sa Adelaide, 28. Sa Hobart, 21. Sa Wollongong, 23. Sa Sydney, 25. At sa Newcastle, 26. Sa Brisbane, posibleng umambon sa 29. Ganon din sa Cairns, sa 31. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees Celsius. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Annalyn Villalta para sa SBS Filipino. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.